Salam sejahtera, anda sedang menonton cerita di sebalik berita. Hari ini hari ke-500 Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak ia dilaksanakan sejak awal Mac tahun lalu. Kalau diikutkan untuk hari ini, angka positif COVID-19 yang baru, angka ataupun jumlah besarnya adalah sebanyak 16,840 kes. Kalau ikutkan pecahan mengikut negeri, sudah tentu kita melihat yang paling tinggi masih lagi kekal untuk beberapa minggu, iaitu Selangor. Selangor mencatatkan positif angka yang baru adalah 6,092 kes, manakala diikuti wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, iaitu sebanyak 2,114 kes baru. Negeri yang ketiga yang mencatatkan angka yang cukup tinggi kes positifnya adalah Kedah. Kedah mencatatkan 1,281 kes, dan negeri lain yang mencatatkan empat angka seperti Negeri Sembilan, 1,079 kes baru, dan juga Sabah melonjak kepada 1,066 kes baru. Negeri-negeri lain turut mencatatkan angka positif, termasuklah Perlis. Perlis hari ini mencatatkan sedikit lonjakan kalau diikutkan di negeri Perlis sahaja, iaitu hari ini mencatatkan 13 kes baru. Baik, selain daripada melihat kepada status terkini COVID-19 ini, saya ingin bawakan kepada anda jika ada yang terlepas tentang khususnya perkembangan semasa program imunisasi COVID-19 ataupun disebut sebagai PICK. Angka besarnya jumlah pemberian bagi dos 1 dan juga dos 2 sehinggalah semalam 29 Julai, iaitu angka besarnya 19,502,452 bagi campuran bagi pemberian dos 1 dan juga pemberian dos 2. Kalau dilihat kepada pemberian dos 1 ataupun dos pertama, angkanya adalah 13,184,742 individu telah pun menerima dos pertama, manakala 6,317,000 telah pun sempurna bagi kedua-dua pemberian dos. Kalau diikutkan juga, kalau dilihat daripada pembandingan negeri-negeri, sudah tentu kita melihat kepada Lembah Kelang 5.4 juta bagi dos 1, manakala lebih pada 2 juta bagi pemberian dos 2. Negeri-negeri lain yang turut mencatatkan angka tinggi seperti Sarawak. Sarawak mencatatkan hanya melihat kepada angka lebih pada pemberian dos 1 itu lebih kepada 1.6 juta bagi dos kedua, lebih kepada 1.2 juta. Johor juga mencatatkan angka yang cukup tinggi bagi pemberian dos vaksin. Bagi dos pertama, 1.039 juta. Bagi dos yang kedua, yang telah pun sempurna kedua-dua dos, 422,633 pemberian dos. Ini adalah yang anda saksikan ketika ini di skrin adalah perbandingan ataupun secara keseluruhannya jumlah kumulatif bagi pemberian dos vaksin. Angka besarnya sekali lagi 19.502 juta bagi pemberian dos 1 dan juga dos 2. Baik, untuk cerita pada waktu ini, kalau boleh saya nak bersama dengan Wakil Esro Awani di Kelantan, Muhafendi Muhammad. Kalau diikutkan, hari ini juga adalah hari yang pertama bagi 6 kampung, khususnya bagi komuniti ataupun masyarakat orang asli di pedalaman Gua Musang. Kalau diikutkan, hari ini sehinggalah 9 Ogos nanti, khususnya bagi 6 kampung orang asli di pedalaman Gua Musang di Kelantan ini, dikenakan PKPD, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Dan kalau diikutkan, ini adalah PKPD yang pertama yang membabitkan kawasan ataupun penempatan bagi masyarakat orang asli yang dilaksanakan selepas berlaku peningkatan kes secara mendadak di kawasan berkenaan. Kalau boleh, saya nak terus bersama dengan Muhafendi. Muhafendi, sebelum kita bercerita tentang hari pertama, kalau ada tinjauan dan juga mungkin ada cerita-cerita yang boleh diceritakan, kalau boleh dikongsikan pada waktu ini bagaimana tercetusnya jangkitan membabitkan komuniti ataupun masyarakat orang asli di 6 kampung di kawasan pedalaman di Gua Musang ni, Muhafendi.
Baik, terima kasih Fauzi. Sebenarnya memang benar, ini kali pertama perkampungan ataupun penempatan orang asli dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Jika kita tahu sebelum ini masyarakat orang asli begitu fobia ataupun begitu khuatir dengan penularan wabak COVID-19 ini, bahkan sebelum ini kita pernah membawakan kisah bagaimana terdapat beberapa buah pos di pendalaman Kelantan yang melibatkan kawasan orang asli. Mereka mengadakan sekatan dan juga blokage bagi menghalang kemasukan orang luar ke kampung mereka. Itu langkah yang mereka ambil untuk mencegah penularan wabak COVID-19 di perkampungan mereka. Namun seperti yang dilaporkan bermula hari ini, 6 buah kampung di kawasan yang berdekatan dengan tanah tinggi Cameron telah dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan, yang mana kampung terlibat adalah Kampung Cekau, Jedip, Kampung Sangseng, Kampung Lojing, Senrop dan juga Penangau. Dan apa yang dimaklumkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan, puncanya bermula daripada salah seorang pekerja ladang yang bekerja di ladang sayur di Cameron Highlands, yang mana membawa kluster ataupun membawa wabak itu ke penempatan orang asli. Dan apabila berlakunya kemerebatan, kesnya meningkat begitu ketara sehingga memaksa kerajaan melaksanakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan di kawasan mereka. Jadi apa kata kita dengarkan dulu apa yang diperkatakan oleh Pengarah Kesihatan Negeri Kelantan, Datuk Dr. Zaini Hussein.
Ini menandakan bilangan kes yang terdapat situ dan juga positivity rate yang tinggi. Jadi setakat ini kita telah mengesan dalam 19 kes yang menyebabkan COVID di kawasan tersebut. Jadi jadi sebab itulah kita harap kes ini akan dapat kita kawal lah secepat mungkin, insyaAllah. Ya, setakat ini kes yang pertama yang melibatkan penerbangan asli, dan dari secara kita mendapati bahawa punca ataupun indeks kes ini bermula daripada seorang pekerja yang bekerja di Cameron Highlands yang menularkan kes di kawasan tersebut.
Muhammad Fendi, ini sebenarnya perkara ataupun insiden yang sedikit sebanyak yang membimbangkan, khususnya bagi pejabat awam, khususnya bagi petugas kesihatan yang bertugas di negeri Kelantan. Saya ingat lagi beberapa bulan lepas apabila Muhammad Fendi pernah berkongsi kebimbangan yang paling digusarkan oleh mereka adalah bila mana ada jangkitan membabitkan komuniti ini, dan sebab itulah program imunisasi ataupun program vaksin ini digerakkan ataupun dipercepatkan lagi, program outreach-nya, untuk bagi memastikan masyarakat ataupun komuniti orang asli ini dapat setidak-tidaknya pemahaman yang cukup baik berkaitan dengan apa yang berlaku dan apa yang mereka boleh faham berkaitan dengan jangkitan COVID-19. Mungkin pada waktu ini, Muafin ini mungkin boleh kongsikan daripada insiden jangkitan yang telah pun merebak ke 6 kampung ini, sejauh mana kesedaran khususnya bagi penduduk dan juga orang ramai, masyarakat orang asli ini sedar berkaitan dengan bahayanya jangkitan COVID-19, apatah lagi kita bercakap tentang wujudnya varian-varian baharu, termasuklah varian Delta yang cepat merebak, termasuklah boleh merebak melalui udara. Mungkin boleh dikongsikan tahap kesedaran mungkin sudah sikit sebanyak sudah pun berubah membabitkan masyarakat orang asli ini, Muhammad Fendi?
Sebenarnya Fauzi, seperti yang kita laporkan sebelum ini, kadar pendaftaran vaksinasi bagi masyarakat orang asli khususnya kaum Temiar di pedalaman Kelantan begitu rendah, yang mana kebanyakan mereka tidak mahu ataupun tidak mendaftar di aplikasi MySejahtera dengan pelbagai alasan, termasuklah akses internet dan juga soal komunikasi. Begitupun outreach yang dijalankan oleh Tok Batik, yang dijalankan oleh wakil rakyat, yang dijalankan oleh pihak berkuasa telah masuk ke kawasan orang asli dan mendaftar secara manual. Dan alhamdulillah, saya dimaklumkan sebahagian besar masyarakat orang asli telah pun mendaftarkan diri mereka dan bersedia untuk menerima suntikan. Namun begitu, seperti yang dimaklumkan oleh Pengarah Kesihatan, Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan, vaksin jenis single dose ataupun berkemungkinan yang akan diterima jenis daripada CanSino belum lagi diterima, yang membabitkan lebih 8,000 dos, dan pada masa ini vaksin berkenaan masih lagi belum tiba dan pihak berkuasa masih lagi menunggu ketibaan vaksin itu untuk melaksanakan outreach dan juga vaksinasi secara besar-besaran di penempatan orang asli. Dan untuk makluman, apabila berlakunya kes penularan kes yang begitu tinggi dan cepat di kawasan kampung berkenaan, mungkin memberi satu peringatan dan kesedaran kepada masyarakat orang asli bahawa mereka perlu nak ataupun tidak mereka perlu mendapatkan vaksin. Mereka perlu mendapatkan suntikan kerana kita tahu sebahagian masyarakat orang asli ini mereka bukannya dari golongan seperti kita, mereka sebenarnya rendah imunisasi diri, mereka memerlukan perlindungan diri. Dan kita tahu sebelum ini ada kisah, ada laporan yang menyatakan sebahagian masyarakat orang asli khususnya kaum batik di Kuala Lumpur terpaksa lari ke hutan, bersembunyi di dalam hutan kerana takutkan wabak COVID ini. Jadi usaha ataupun outreach yang dijalankan oleh pihak berkuasa termasuk wakil rakyat, Tok Batin kawasan, ketua masyarakat kawasan berkenaan telah masuk ke kawasan penempatan mereka dan meyakinkan masyarakat orang asli mereka perlu untuk mendapatkan suntikan vaksin ini. Dan saya juga dimaklumkan bagi program outreach ataupun suntikan secara besar-besaran membabitkan masyarakat orang asli ini, Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan telah mendapat kerjasama yang baik daripada unit udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kelantan. Kita tahu sekarang ini musim orang kata Ogos, tidak lama lagi menjelangnya September, dan kebiasaannya edah untuk menjelangnya terkujuh sudah hampir tiba. Dan apabila keadaan cuaca yang pada ketika ini setiap hari hujan berlaku di beberapa tempat di Kelantan ini, akses untuk masuk ke kawasan orang asli sudah pasti sukar. Dan kalau nak digambarkan, kalau kita menggunakan pacuan empat roda untuk masuk ke sesuatu pos, sudah pasti mengambil masa lebih daripada 6 ataupun 7 jam untuk sampai ke satu-satu destinasi. Apatah lagi jika berlakunya hujan, jalan tidak boleh dilalui, sudah pasti akan membantutkan ataupun merencatkan vaksinasi orang asli ini. Untuk itu, Jabatan Bomba melalui unit udaranya telah menghulurkan bantuan dan juga bersedia untuk menggerakkan, saya dimaklumkan, dua buah heli akan digerakkan ke penempatan orang asli ini bagi membawa pasukan petugas, bagi membawa kumpulan kesihatan ini untuk melakukan vaksinasi secara besar-besaran ke atas masyarakat orang asli. Begitupun pada masa ini, Fauzi, kita masih lagi menunggu vaksin single dose yang dijangka tiba katanya mungkin dalam awal Ogos ataupun pertengahan Ogos, yang diperuntukkan 8,000 single dose ini. Dan jika sampainya single dose itu, sudah pasti outreach ataupun program imunisasi secara besar-besaran dapat digerakkan. Dan saya juga dimaklumkan berkemungkinan vaksinasi ke atas sebahagian hampir 10,000 masyarakat orang asli ini dapat dilakukan dalam tempoh mungkin seminggu ataupun kurang daripada itu, kerana sebahagian besar petugas kesihatan dan juga mereka yang terlibat untuk melaksanakan outreach ini telah bersedia dengan peralatan, bersedia dengan pengangkutan, bersedia dengan kaki tangannya bagi menjayakan program di kawasan penempatan orang asli ini, Fauzi.
Muafendi, kita ada lebih kurang dalam 2-3 minit yang akhir ini. Selain kita melihat kepada ujian saringan, testing ataupun juga tadi pun dikongsikan berkaitan dengan perkembangan semasa program outreach membabitkan perkembangan program vaksin ataupun PICK khususnya di negeri Kelantan. Bila tadi pun dikongsikan, bila ada PKPD ini, ada sekatan yang dilaksanakan, yang dikuatkuasakan, sudah tentu jalanan perjalanan ataupun laluan masuk itu disekat. Dalam pada waktu ini, dalam 2 minit ini, mungkin Muafini boleh kongsikan bagaimana jenis-jenis bantuan yang kalaulah ada komuniti di sekitar 6 kampung di kampung orang asli di kawasan pedalaman di Gua Musang ini ingin membantu. Kita selalu, baru-baru ini kita selalu bercakap dan juga menyentuh tentang penyaluran bantuan seperti program bakul makanan. Sudah tentu bila ada PKPD dilaksanakan khususnya di 6 kampung orang asli di pedalaman ini, mata pencarian mereka juga terputus. 2 minggu tidak dapat keluar untuk mencari rezeki. Sudah tentu kita melihat kepada bagaimana dan apa cara yang boleh dibantu khususnya membabitkan masyarakat orang asli di 6 kampung yang dilaksanakan PKPD ini.
Sebenarnya, Fauzi, bila kita bercakap mengenai komuniti orang asli ini, mereka sebenarnya bergantung 100% ataupun mengharapkan bantuan dan pertolongan masyarakat luar. Namun, untuk secara terusnya masyarakat luar membabitkan badan bukan kerajaan ataupun sukarela ataupun badan korporat dan sebagainya untuk menghulurkan bantuan kepada penempatan mereka, mungkin perkara itu agak sukar. kerana ada prosedur tertentu yang ditetapkan oleh pihak berkuasa termasuk juga Jabatan Kesihatan. Untuk itu, Jabatan Kemajuan Hal Ehwal Orang Asli merupakan agensi yang bertanggungjawab dan memainkan peranan penting antara medium penyampaian bantuan makanan dan juga keperluan kepada masyarakat orang asli ini. Kerana JAKUA sahaja yang memahami seluk-beluk dan juga lengguk bahasa mereka, JAKUA sahaja yang memahami bagaimana keadaan mereka. Untuk itu, apa jua bantuan bentuk bantuan makanan dan juga keperluan perlulah disalurkan melalui JAKUA. Dan pada masa yang sama juga, wakil rakyat setempat, khususnya wakil rakyat yang berada di Gua Musang ini, mereka juga memahami situasi yang dihadapi oleh masyarakat orang asli ini. Dan soal PKPD ini merupakan soal pertama kali yang dihadapi oleh masyarakat orang asli. Mereka sebenarnya perlu diberi kefahaman yang selebihnya berbanding kita, kerana mungkin mereka ingin bebas masuk ke hutan dan keluar mencari sumber makanan di dalam hutan. Namun selepas perintah kawalan pergerakan diperketatkan, dilaksanakan di kawasan tersebut, mungkin hak perjalanan mereka, hak pergerakan mereka akan dipendekkan ataupun dihadkan perjalanan mereka. Dan keadaan ini mungkin akan menimbulkan kesulitan dan juga menimbulkan kemarahan bagi sekelintir masyarakat orang asli. Untuk itu, amat penting Tok Batin, Ketua Masyarakat dan juga Wakil Rakyat memberi kepahaman kepada mereka bahawasanya PKPD ini terpaksa dilaksanakan bagi melindungi dan juga bagi menjaga komuniti mereka supaya penyakit ataupun wabak yang berada di kampung mereka itu tidak merebak keluar. Dan dalam keadaan ini, saya kira bukan sahaja Jabatan Kesihatan, Majlis Keselamatan Negara, bahkan penduduk setempat termasuklah wakil rakyat, pihak berkuasa tempatan akan sentiasa memerlukan bantuan dan memberikan perhatian yang khusus kepada masyarakat orang asli di kawasan terlibat supaya mereka betul-betul memahami dan juga mengikuti setiap SOP yang ditetapkan sepanjang perintah kawalan pergerakan diperketatkan dilaksanakan itu.
Okey, baik, banyak sebenarnya yang ingin dikongsikan oleh Muafendi. Saya tahu kalau cakap tentang Gua Musang ni begitu dekat dengan hati Muafendi, dan banyak sebenarnya cerita-cerita yang boleh dikongsikan oleh Muafendi nanti di lain waktu dan juga di lain kesempatan dikongsikan lagi lah cerita-cerita, dan kita melihat kepada realiti rakyat secara khususnya, Muafendi. Baik, cerita berhad seketika kembali lagi selepas ini.